Goeienaand vriende, by die bediening van vanaand se woord, kom ons maak ons harte stil. O Heere, waar ons so na hemelvaart te beweeg en Pinkster, is dit ons begeerte, dat U ons sal kom besoek, deur die Heilige Gees. Heere, dat U in kinders se harte sal werk, kinders van God se harte sal werk, om die dieper lewe deelagtig te word, so dat hulle diensbaar sal word in die Koninkryk. Ach Heere, dit is ons begeerte, dat U ons waarlik sal seën met die kostelike seëninge uit die hemel uit. Heere, dat U die trooster, soos wat U hom uitgestort het op daardie Pinksterdag, ook so sal stuur in die harte van mense, sodat U naam verheerlik mag word. O Heere, my hart is nie hoog en my oë nie trots nie. Ook wandel ek nie in dinge wat vir my te groot en te wonderbaar is nie. Waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaak, soos 'n gespeende kind by sy moeder, soos 'n gespeende kind is my siel in my. Wag op die Here, o Israel, van nou tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. U kan die woord van die Here oopmaak by Johannes hoofstuk 15. Johannes hoofstuk 15 en ons gaan daarso die hele hoofstuk saam lees. Johannes hoofstuk 15. Die opskrifie daar is die laaste onderwys aan die disippels. Dis 'n innige vereniging van Jesus en sy disippels. Die gedeelte is baie bekend as die wynstok gedeelte. Kom ons lees vanaf vers 1. Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou die woord wat ek vir julle gesê het, 'n dienskneg is nie groter as sy heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle jul woord ook bewaar. Maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen terwille van my naam, omdat hulle hom nie ken wat my gestuur het nie. As ek nie gekom het en met hulle gespreek het nie, sou hulle geen sonde hê nie, maar nou het hulle geen verskoning vir hul sonde nie. Wie my haat, haat ook my Vader. As ek nie die werke onder hulle gedoen het, wat niemand anders gedoen het nie, sou hulle geen sonde hê nie. Maar nou het hulle dit gesien, en tog het hulle my, sowel as my Vader, gehaat. Maar die woord wat in hulle wet geskrywe is, moet vervul word. Hulle het my sonder oorsaak gehaat. Maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. En julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. Ons lees tot sover die wonderlike woord van die Here. Nou ek wil graag met u praat, na aanleiding van die 26ste vers, wat sê, maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. En ek praat vanavond oor die thema, die hemelse administrateur se liefde. Die hemelse administrateur se liefde. Nou as Jesus op die troon van die kind van God se hart is, dan is die Heilige Gees die hemelse administrateur wat deur die koning op Pinksterdag gestuur is om die belange van sy kerk op aarde te behartig. Die hemelse administrateur het dan ook net een groot doel en dis om koning Jesus te verheerlik en hy doen dit op verskillende maniere. Jesus het self oor die Heilige Gees die volgende gesê in Johannes 16 vers 14, hy sal my verheerlik omdat hy dit sal neem wat aan my behoort en aan julle verkondig. En in Handelinge sien ons hoe die Heilige Gees Jesus verheerlik het in die vroegste kerk. Die tonge van vuur was op die 120 en het die tonge van die 120 disippels, ja ook die van Petrus, losgemaak om kragtige getuies van Jesus te wees. En hierdie hemelse administrateur het deur middel van die kragtige getuienis van die geesvervulde Petrus duisende onbekeerdes van sonde, geregtigheid en oordeel oortuig en na Jesus gelei. Hy het die disippels onoorwinnelik gemaak in hulle stryd teen die Satan, omdat hy wat in julle is groter is as hy wat in die wêreld is, sê Johannes in 1 Johannes 4 vers 4. Selfs toe dit lyk of hulle terwille van die evangelie uitgeroei word en vervolg word, het die vlamme van die evangelie net al verder en verder versprei soos die vlamme van 'n groot vuur wat deur 'n wind amper doodgeblaas is, maar eindelijk net verder versprei is. Handelinge 8 vers 4 sê, en die wat verstrooi was, het die land deurgegaan en die woord van die evangelie verkondig. Maar die hemelse administrateur, namelijk die Heilige Gees, verheerlik die koning ook in die bestuur van die kerk, want die hemelse administrateur straf sonde teen die koning baie swaar. Sonde teen die koning is ook direkte sonde teen die hemelse administrateur, want toe Ananias en Safira vir die Heilige Gees in Handelinge 5 gelieg het, het hulle dood neergeval. En deur hierdie straf het die hemelse administrateur die koning verheerlik, koning Jesus. Want Handelinge 5 vers 11 sê, 'n groot vrees het oor die hele gemeente gekom en oor almal wat het gehoor het. En in Handelinge 5 was die kerk nog lank nie gestig nie, en daarom moes almal weet dat die kerk bestaan uit geroepe heiliges wat een kant gesit is vir die Here. Die sonde van skynheiligheid is een van die dodelikste vyande van die kerk en die hemelse administrateur het dit geweet. En daarom het hy teen Ananias en Safira opgetree, veral hier in die begin. Nou wel straf hy vandag nie altyd op presies dieselfde wyse nie, maar die mens wat sonde soos hierdie begaan, vergader hulle self vir hulle self toren. Romeine 2 vers 4 sê, of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. Nou toch, alhoewel nie so prominent nie, het dit deur die eeuwe soms nog gebeur, op dieselfde manier as wat het met Ananias en Safira gebeur het. Daar word vertel, dat gedurende die herlewingstye van Charles Wesley, 'n man met die naam van Eustik, 'n trop kwaai honde tussen die skare mense wat geluister het na sy prediking ingejaag het. En dadelik het 'n klomp van Godse kinders na 'n huis daar naby gevlug en tot God gebid. Die Here was daardie dag baie naby. En toe Wesley met 'n heilige erns afsluit, sê hy die volgende woorde, die man wat julle vandag verhinder het en gehinder het, sal nooit weer dit doen nie. En kort daarna is Eustik in 'n toestand van kranksinnigheid oorlede. Nog 'n voorbeeld was die van 'n godvreesende leraar in 'n groot stad in Amerika wat vir baie jare lank sy gemeente getrou gedien het. En 'n aantal van sy gemeentelede het 'n plan beraam om van hom ontslae te raak omdat hy volgens hulle te oud was om langer in diens te bly. En na een sonoggenddiens sou daar 'n vergadering wees in die kerk waarop hy dan gedwing sou word om te bedank. Daar dieselfde oggend, op dieselfde uur waarop die vergadering sou plaasvind, het die leier van die komplot dood neergeval en 'n groot vrees het op almal geval wat sou saamkom. In 'n ander gemeente was 'n leraar wat hom weer met al sy krag toegelê het op geestelike werk. 30 lidmate in die gemeente het egter ook 'n komplot gevorm om hom verplaas te kry. Nou hulle dit reg gekry en dieselfde dag toe hy die stad verlaat, word dit vir hom duidelik dat een of ander oordeel van God daardie 30 man getref het, iets wat dan nou ook werklik gebeur het. So hierdie hemelse administrateur klink vir ons baie streng. Maar dis omdat hy 'n wyse en regverdige administrateur is wat ook lief het. Die vier evangelies vertel ons van die liefde van Christus en hoe Christus daardie liefde in al sy woorde en dade openbaar het. Net so vertel Handelinge vir ons van die wonderlike liefde van die Heilige Gees, die hemelse administrateur, en hoe hy sy liefde openbaar het in sy Handelinge. Ons kan baie praat van die liefde van die Vader. Ons kan baie praat van die liefde van die Seun. Dis goed en reg. Met Kersdag word ons oorweldig deur die liefde van die Vader. 1 Johannes 4 vers 10 sê, hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy Seun gestuur het aan sy versoening vir ons sondes. Met Paasnaweek en veral Goeie Vrydag word ons herinner aan die liefde van die Seun wat aan die kruis gesterf het ter wille van ons sonde. Jesaja 53 vers 5, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. Maar terwyl ons nou praat van die liefde van die Vader en die liefde van die Seun, praat ons ook met verlange en opgewondenheid van die liefde van die Heilige Gees? Gee ons genoeg aandag aan die werklike teenwoordigheid van die Heilige Gees, nie net as 'n krag of 'n invloed nie, maar ook as 'n goddelike persoon wat ook lief het met dieselfde liefde waarmee die Vader en die Seun lief het. Hoe openbaar die Heilige Gees dan nou sy liefde? Hy doen dit deur Jesus te verheerlik. En ons sien dit die duidelikste voorkom in die boek Handelinge. In die eerste gedagte dan nou, en dan 7 vanaand, die hemelse administrateur openbaar sy liefde deur sy koms na die aarde. Johannes 15 vers 26 sê, as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy vir my getuig. As die trooster gekom het, hierdie woorde, die Heilige Gees se koms na die aarde was net so werklik en net so betekenisvol as Christus se koms na die aarde. Watter selfvernedering moes het nie gewees het vir hom, om hy die rein hemel neer te daal na 'n sondige aarde nie, dat hy uitgestort is. Wat was sy doel hiermee? Hy moes die verlossingswerk, wat Jesus begin het, voortsit, deurdat hy oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Die verlossing wat Jesus aan die kruis vir ons verdien het, moes die hemelse administrateur aan ons meedeel. Hy het gekom om die plek van die koning in te neem en die koning te verheerlik en daarom bly hy altyd in lewendige, regstreekse verbinding met Jesus op die troon in die hemel, deur hom op die troon van die hart van sy kinders te laat sit. Die hemelse administrateur, die Heilige Gees, vervul sy beloftes, hy deel sy volheid aan ons mee, sodat ons ook die koning, naamlik Jesus, mag verheerlik deur ons lewe. Die hemelse administrateur openbaar sy liefde deurdat hy gekom het aarde toe, net soos Jesus aarde toe gekom het. Tweedens, die hemelse administrateur openbaar sy liefde deurdat hy bereid is om te ly. Johannes 15 vers 13 sê, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Nou ons sing altyd daardie lied, Halleluja 444, wat 'n vriend het ons in Jesus. Maar hoeveel te meer, wat een vriend het ons in die Heilige Gees, wat ons vermaan, ons vertroos, ons bemoedig, maar bovenal ons oortuig het van sonde, van geregtigheid en van oordeel. En hoe lei die Heilige Gees, mag dalk gevra word. Want Jesus het aan die kruis gelei. Hoe lei die Heilige Gees dan? Wel, hy lei terwille van Jesus en terwille van ons. Die wereld het Jesus sy liefde beantwoord door om te haat, door om te vervolg, door om te kruisig. Vra die vraag, hoe is die Heilige Gees sedert hy uitgestort is op aarde, of aarde toe gekom het, behandel? Hoe word sy liefde deur die wereld beantwoord? Die mens smaat die Heilige Gees. As iemand die Seun van God sy bloed vertrap onder sy voete, dan smaat hy die Heilige Gees, want die Heilige Gees se werk is om die Seun, die Koning, te verheerlik. Hebreërs 10 vers 29, hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het, en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag, en die gees van genade gesmaad het. Smaad is oneer, maar nie hy doen die mens die Heilige Gees oneer aan nie, smaad om nie, maar ook hy doen om smarte aan, en smarte is 'n ou woord vir hartseer. Jesaja 63 vers 10, maar hulle was wederstrewig en het sy Heilige Gees bedroef, daarom het hy vir hulle in 'n vyand verander. Hy self het teen hulle gestry, bedroef, hartseer. As die Heilige Gees vir ons ding in ons lewe wys wat hom verhinder om Jesus alles te laat wees, en ons weier om daardie dinge op te gee, sodat Jesus alles in ons lewe kan wees, dan doen ons die Heilige Gees smarte aan, ons bedroef hom, ons maak hom hartseer. Efesiërs 4 vers 30, bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is, tot die dag van verlossing. En verder, lei die Heilige Gees ook, deurdat hy weerstaan word. Handelinge 7 vers 51, julle hardnekkiges en onbesnedenis van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos julle Vader, so ook julle. Dit is wanneer hy 'n boodskap van God deur die prediking aan ons bring, en ons nie net ongehoorsaam daaraan is nie, maar ons werk ook daarteen en ons praat ook daarteen. En hierdie weerstaan van die Heilige Gees loop soms uit vir die ongeredde op lastering teen die Heilige Gees. Matteus 12 vers 31 tot 32. Wanneer die mens aanhou om die Heilige Gees te weerstaan, as hy hom probeer oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, en hy weerstaan hom. Maar waarom is die Heilige Gees gewillig om al hierdie smaad en hoon te verduur? Ter wille van Jesus' verheerliking en ons verlossing. Wat 'n liefde is dit nie, dat hy hierdie dinge verduur, om weerstaan te word, om bedroef te word, terwille van ons, terwille van sy langmoedigheid, wat ons bring dan in die derde gedagte, by die hemelse administrateur openbaar sy liefde, deur langmoedigheid. Johannes 15 vers 26, as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Nou, Jesus het gekom om te soek en te red wat verlore was. Die Heilige Gees het gekom om hierdie werk voort te sit, want hy wil ook siele na Jesus toe bring. Dis waarom 'n liefde vir verlore siele 'n kenmerk van iemand wat vervul is met die Heilige Gees is. Eliezer, die knegt van Abraham, het ver gereis om vir Abraham se seun Isak 'n vrou te gaan soek. So soek die hemelse administrateur op die aarde vir die seun van God 'n bruid. En met watter langmoedigheid soek hy nie? Hoeveel jare hou hy nie aan om 'n siel te beweeg om na Jesus te kom nie? Romeine 2 vers 4, of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en langmoedigheid van ver af geduldig, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. Jeremia 31 vers 3, die Heer het aan my verskyn uit die verte, ja, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde, daarom het ek jou getrek met goedertierenheid. Hoe trek hy ons? Met koorde van liefde, deur beproewinge, deur teestand, deur selfs voorspoed, deur gebedsverhoringe, selfs soms deur drome, maar bovenal deur die verkondiging van die evangelie. Die Heilige Gees het Filippus na Samaria gestuur uit liefde. Hy het hom na die Ethiopier toe gestuur uit liefde. Handelinge 8 vers 29, toe sê die Gees vir Filippus, gaan daarheen en bly by daardie waan. Die Heilige Gees het Petrus na Cornelius, die hoofman, toegestuur. Handelinge 10 vers 19. En terwyl Petrus nadink oor die gesig, sê die Gees vir hom, daar is drie manne wat jou soek. Staan op, klim af, gaan saam met hulle, sonder om te twyfel. Ek het hulle na jou gestuur, of ek het hulle gestuur. Die Heilige Gees het Paulus en Barnabas geroep om die evangelie na die heidene te bring. Handelinge 13 vers 2, en terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder Barnabas en Saulus van my af, vir die werk waarvoor ek hulle geroep het, terwille van die verlore gaande mensdom, lankmoedig oor die mensdom. In al hierdie dinge sien ons die lankmoedigheid waarmee die Heilige Gees verlore mense opsoek. Soek hy jou nog? Hoe lank sal jy ongehoorsaam wees en hom weerstaan, voordat hy aanbeweeg na die volgende een en genadetyd miskien verby is? Die vierde gedagte, die hemelse administrateur openbaar sy liefde deur sy inwoning in die mens wat hy na Jesus gelei het. Johannes 15 vers 5, ek is die wynstok, julle die lote by my bly en ek in hom. Hoe bly die Here Jesus in die harte van sy kinders? Deur die Heilige Gees. Hy woon in ons deur die hemelse administrateur en hy, die Heilige Gees, kom uit die hemel en daar roep die serafs gedurig, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare en hier die hemelse administrateur lei 'n sondige, diep onheilige mens na die saligmaker van die wêreld, naamlik Jesus, en waar die mens Jesus in die geloof aanneem, daar gewoon die Heilige Gees in hier die mens. Hoe kosbaar is dit nie? Johannes 14 vers 23 en Jesus antwoord en sê, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, my vader sal hom lief hee, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. 2 Korintiërs 6 vers 16, wat ooreenkomst het die tempel van God met die afgode? Julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Wat doen die hemelse administrateur daar in die hart, van die wedergeborene, hy verdryf net al meer en meer onreinheid wat daar in die tempel van die Heilige Gees is, in gees, siel en lichaam van die gelowige, en vervul daar die tempel net meer en meer met die heiligheid van die Here. Dit doen hy in al die gelowiges, want hy berei die bruid van Christus soos Esther voor vir haar ontmoeting met die hemelse bruidegom, deur haar te klee met 'n kleed van heiligheid. Openbaring 19 vers 7, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou daar gereed gemaakt en aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Dink maar aan Paulus, wat Saulus was. 'N Groot deel van sy lewe en werke is in handelinge vir ons opgeteken, en hoe het die Heilige Gees nie volkome besit van hierdie voormalige moordenaar geneem, omdat sy hart volkome aan hom oorgegee was nie. Paulus was 'n lewende brief van Christus geskryf deur die Heilige Gees. 2 Korintiërs 3 vers 3, omdat jy 'n duidelike brief van Christus is, deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. Dis 'n brief wat nog deur miljoene mense gelees word, elke dag, en wat die Heilige Gees met Paulus gedoen het, het hy met baie ander mense na hom gedoen. Daar word vertel dat jare gelede daar 'n man oorlede is in Amerika, wie sy verlede so verskriklik donker was, dat hy die grootste misdadiger van Amerika genoem kon word. Hy is as gevolg van sy slegte karakter uit sy geboortestad verban. Hy is 2 keer weggejaag uit die weermag uit. Spottend het een van sy maats eendag vir hom gesê, dat hy net vir een ding bang was, en dit was om 'n diens in 'n sekere kerk by te woon. Nou daardie sondagaand het hy gegaan, maar met die gedagte om te spot. Maar daardie aand het die Heilige Gees hom na Jesus gelei, en daar dieselfde man het later een van die mees geheiligde manne in Amerika geword. Dr. R.I. Torrey het later verklaar dat in al sy reise deur die wêreld, hy nooit 'n man ontmoet het wat voller van God se liefde en heiligheid as daardie voormalige misdadiger was nie. Vyfdens, die hemelse administrateur openbaar sy liefde deur goeie administrasie. Vers 16 sê, ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra. Die hemelse administrateur het ambtsdraers aangestel wat die koning in sy kerk op aarde moes dien. Die kerk moet goed regeer word, die kerk moet goed geadministreer word, want die kerk is nie 'n one man band nie. 1 Korintiërs 14 vers 40 sê, laat alles welvoeglik en ordelik toegaan, want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges sê, 1 Korintiërs 14 vers 33. In Handelinge sê, sien ons daar moes 7 diakens aangestel word, omdat die Grieksprekende weduwees oor die hoof gesien is in die daaglikse versorging. En Handelinge 6 vers 3 sê, kyk uit broeders, na 7 manne uit julle van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel. Die diakense kwalifikasie was, dat hulle manne moes wees, maar hulle moes ook manne van goeie getuienis wees. Maar hulle moes ook manne van goeie getuienis wees, wat vol van die Heilige Gees was. Die hoof van die kerk op aarde, naamlik Christus, die hoof van die liggaam, die koning, hy eis dat diegene wat in sy naam die belange van die kerk behartig, vervul moet wees met die Heilige Gees. Want 1 Timoteus 3 vers 1 tot 8 sê, dis 'n betroubare woord, as iemand na 'n opsienersambt verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. 'N opsiener moet onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig, geen drinker, geen vegter, geen vuilgewindsoeker nie, maar vriendelik, geen strydlustige, geen geldgierige nie, een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid en onderdanigheid hou, maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra? Net so die diakens, waardig, nie uit twee monde spreek nie, nie verslaaf aan wyn nie, geen vuilgewindsoekers nie, manne wat die verborgenheid van die geloof en 'n rein gewete hou, en hulle moet ook eers 'n proeftyd deurmaak, daarna, as hulle onberispelik is, kan hulle dien. Geen onbekeerde mens het plek in die kerk van Christus nie. Hy kan die diens bywoon, maar hy mag nie 'n lidmaat word nie, want net die wat gered is, het die Here daagliks by die gemeente gevoeg. Nog minder het 'n onbekeerde mens die reg om 'n amp te beklee. Waarom mag 'n ongeredde, 'n onbekeerde nie 'n amp beklee nie? Want die natuurlike mens kan die geestelike dinge nie verstaan nie, en daarom beledig 'n kerkraad wat 'n amp aan 'n onbekeerde mens toevertrou, die koning van die kerk, en hy beledig sy administrateur, naamlik die Heilige Gees. Die Heilige Gees word maklik bedroef, soos 'n ouer, oor 'n ongehoorsame kind. Hy word maklik uitgeblus, soos 'n vuurvlammetjie. As hy sien dat manne in kerklike ampte aangestel word, wat nie geestelik is nie, en dus nie saam met hom kan werk om die belange van die kerk in die naam van die hoof van die kerk te behartig nie, dan onttrek hy hom bedroef. Daar is bewyse oor die eeue, dat nie net 'n persoon nie, maar ook 'n gemeente die Heilige Gees kan bedroef, en selfs uitblus, en selfs die sonde teen die Heilige Gees begaan. Dis uiters belangrik om as gemeente nie die Heilige Gees te bedroef nie. Daar is baie gemeentes wat die geseënde invloed uit die herlewingstye onder die bediening van mense soos George Whitfield en Andrew Murray gesien het, maar die invloed daarvan hardnekkig teëgestaan het en geweier het om die herlewingskrag uit hulle prediking te ontvang. En jy kan maar gaan kyk, sulke gemeentes is vandag nog, as hulle nog bestaan, onder 'n vloek van geestelike dorheid en doodsheid. Aan die ander kant is daar vele getuienis van die seëninge wat gevolg het op die kies van geestelike manne vir die ampte. Dis wat gebeur het in Handelinge 6 na die kies van hierdie geestelike manne. En die woord van God het toegeneem, sê vers 7, en die getal van die disippels in Jerusalem het baie vermeerder, en 'n groot menigte van priesters het gehoorsaam geword aan die geloof. Gee die Heilige Gees manne na sy hart om sy planne uit te voer, en jy gee aan die hoof van die liggaam geskikte en gewillige hande en voete om sy wil uit te voer. Hierdie kan nie genoeg beklemtoon word nie. Laat elke gemeente biddend haar amptenare kies, manne van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees. 1 Timoteus 3 vers 13, want die wat goed gedien het, verkry vir hulle 'n eervolle plek en veel vrymoedigheid in die geloof in Christus Jesus. Nie oor die posisie in die samelewing nie, nie omdat hulle wel opgevoed is nie, nie of hulle ryk is nie, maar omdat hulle manne van God is, van goeie getuienis, vervul met die Heilige Gees en dieselfde resultaat van Handelinge sal volg vir daardie gemeente. Handelinge 6 vers 8 en Stefanus vol van geloof en krag het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Maar in die voorlaaste gedagte, die hemelse administrateur openbaar sy liefde ook deur eenheid. Vers 12 sê, dit is my gebod dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het. Nou die hemelse administrateur verbind die harte van al die onderdane van koning Jesus met 'n onbreekbare liefdesband aan mekaar, want daar was volkome eenheid onder die eerste christene. Handelinge 4 vers 32 en die menigte van die wat gelowe geword het, was een van hart en siel en die een het gesê dat iets van sy besitting sy eie was nie, maar hulle het alles in gemeenskap gehad. Herhaaldelik lees ons in Handelinge dat hulle eendragtiglik by mekaar was en hierdie liefdesband het 'n groot indruk op die volk gemaak sodat die apostels met groot krag kon optree, soveel so dat die Here daagliks by die gemeente gevoeg het die wat gered is. Handelinge 2 vers 47. En die koning se hart was bly oor hierdie eenheidsband, want dit is 'n antwoord op sy gebed. Johannes 17 vers 21, sy hoëpriesterlike gebed, dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Hoe bly moet die hemelse administrateur nie wees, as hy daardie eenheid kan verkry wat die wens in Jesus se hart vervul nie. Maar hoe bedroef moet hy nie wees as hy in daardie werk verhinder word nie. Die wêreld het vandag min respek vir ons godsdiens en daar is min bekeerlinge vanweë die verdeeldheid wat daar is in diegene wat bely dat hulle koning Jesus dien en dat hy op die troon van hulle harte sit deur die hemelse administrateur, naamlik die Heilige Gees. Johannes 17 vers 21 sê dat hulle ook in ons een mag wees sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Dit was die gebed van die Here. Die wêreld sal glo in Jesus as hulle sien dat diegene wat hom dien een van hart is en mekaar liefhet. 1 Johannes 4 vers 7. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God en elkeen wat liefhet is uit God gebore en ken God. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Romeine 13 vers 8 sê, wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê, want hy wat 'n ander lief het, het die wet vervul. En wat sien die wêreld? Christene wat wantrouerig en agterdogtig is teenoor mekaar. Die oorsaak van verdeeldheid lê altyd by jaloesie en die bron van jaloesie is altyd hoogmoed. En wat is hoogmoed? Hoogmoed is koning self wat regeer in die hart en tref ons nie maar altyd dikwels daardie gees onder ons aan wat roep in Markus 9 vers 38, Meester, ons het iemand gesien wat in u naam duiwels uitdryf en wat ons nie volg nie en ons het hom belet omdat hy ons nie volg nie. Let op, dis Johannes wat dit sê. Johannes was die disipel van liefde wat dit uitgeroep het. Maar let op, dit was Johannes toe hy nog vleeslik was, toe self nog hier in die hart regeer het, toe hoogmoed nog hier in die hart regeer het. En wat was Jesus se antwoord? Vers 39 van Markus 9, moet hom nie belet nie, want daar is niemand wat 'n krag in my naam sal doen en gou van my sal kwaad spreek nie. Want wie nie teen ons is nie, is vir ons. Die hemelse administrateur werk eenheid in die harte van elkeen wat ten volle aan Jesus oorgegee is, want in sulke lewens is Jesus alles, en waar Jesus alles is, daar regeer die liefde. Laastens, die hemelse administrateur openbaar sy liefde deur as onderwyser op te tree. Johannes 15 vers 26, die trooster, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die gees van die waarheid, sal van my getuig. En daar is net een onderwerp wat hierdie onderwyser altyd hanteer, Jesus. Want Jesus moet op die troon van die hart wees, en hoe voller iemand is van die Heilige Gees, hoe sterker sal sy belange of sy verlange wees om Jesus beter te leer ken. U weet hoe Eliezer daar by Rebekka gekom het, toe hy genaal het vir Isak, het hy nie opgehou om haar van Isak te vertel nie. En ek is seker op pad huis toe was het ook die een groot onderwerp waaroor gedurig gepraat is. Geen wonder dat Rebekka die bruid, wel sy haar bruidegom nog nie gesien het nie, met verlange uitgesien het na die ontmoeting, want sy het hom reeds lief gekry deur die onderwysing van Eliezer. Net so is die hemelse administrateur, hy wys deur die skrif gedurig op die persoon van die Here Jesus. Hy sê in 1 Petrus 1 vers 8, vir wie julle, al het julle hom nog nie gesien nie, toch lief het, en wie julle al sien julle hom nie, nou nie, toch geloof, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. En hoe lankmoedig is die Heilige Gees nie met sy leerlinge, wat so traag is om te leer nie, maar hy gee nooit op nie, want 1 Korintiërs 13 sê, die liefde is lankmoedig, en ons het dit reeds behandel. Hy spoor ons aan, hierdie hemelse administrateur spoor ons aan tot getrouheid, want hy let noukeurig op die gesindheid van ons hart, en as hy achterkom dat daar 'n zweempie van ontrouheid te bespeer is aan die koning op die troon, as die hemelse administrateur sien, dat iemand of iets ons aftrek van die Here Jesus, dan word hy bedroef. Jakobus 4 vers 4, egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat vriendskap van die wereld vijandskap teen God is nie, wie dan 'n vriend van die wereld wil wees, word 'n vijand van God, of meen julle dat die skrifte vergeef sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoedig is, maar aan die nederig is gee hy genade, en hoe klein moet ons nie voel, as ons dink dat ons die voorwerpe is, van die oneindige liefde, van nie net Vader en Seun nie, maar ook die Heilige Gees. Ek sluit af, as Jesus op die troon van die kind van God se hart is, dan is die Heilige Gees die hemelse administrateur, wat deur die koning op Pinksterdag gestuur is om die belange van sy kerk op aarde te behartig. Maar sien ons die Heilige Gees, die hemelse administrateur, ook as goddelike persoon wat lief het, met dieselfde liefde waarmee die Vader en die Seun lief het? Hy het ook lief, net soos die Vader wat sy Seun gestuur het, en die Seun wat aan die kruis vir ons gesterf het. Hoekom sê ons so? En ons het na 7 gedagtes vanaand gekyk. Die hemelse administrateur openbaar sy liefde deur sy koms na die aarde. Want hy sit die verlossingswerk wat Jesus begin het voort, deur dat hy oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, want hy is uitgestort op Pinksterdag. Tweedens, die hemelse administrateur openbaar sy liefde deur dat hy bereid is om te ly, want steeds word hy verag, bedroef en weerstaan deur mense. Waarom is die Heilige Gees gewillig om al hierdie smaad en hierdie hoon te verduur? Ter wille van Jesus' verheerliking en ons verlossing. Wat 'n liefde is dit nie? En die beste nog is, die hemelse administrateur openbaar sy liefde deur lankmoedigheid. Hy hou aanroep. Maar ek wil vir jy sê, eendag sal sy stem stil raak, en dan is genade tyd verby, dan is die sonde teen die Heilige Gees gedoen. Maar verder, die hemelse administrateur openbaar sy liefde deur sy inwoning in die mens wat hy na Jesus gelei het. Hy verdryf al meer en meer onreinheid wat daar in die tempel van die Heilige Gees is, van die persoon wat die Here Jesus aangeneem het as sy verlosser en saligmaker. En in die gees en in die siel en in die liggaam van die gelowige kom reinig hy. Hy vervul daardie tempel net meer en meer met die heiligheid van die Here. En hy vul hom met Jesus self. Vyftens, die hemelse administrateur openbaar sy liefde deur goeie administrasie. Dit is deur die ambte en 'n kerkraad van 'n gemeente wat nie manne aanstel nie, wat nie manne aanstel van 'n goeie getuienis nie, en wat nie manne aanstel van 'n goeie getuienis en wat vol is van die Heilige Gees nie, bedroef hom. Verder, openbaar die hemelse administrateur sy liefde deur eenheid. Die hemelse administrateur werk eenheid in die harte van elkeen wat ten volle aan Christus oorgegee is, want in sulke lewens is Jesus alles, en waar Jesus alles, regeer nie hoogmoed nie, maar liefde. En laastens, die hemelse administrateur openbaar sy liefde deur as onderwyser op te tree. Toe Eliezer by Rebekka gekom het, het hy nie opgehou om haar van Isak te vertel nie, en so leer die Heilige Gees ons van Jesus as ons sy woord bestudeer. Johannes 15 vers 26 sê, as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Dis hier die hemelse administrateur. Nou wil ek vir jy vra, het die trooster al vir jou gekom? Het jy Jesus aanvaar as saligmaker? Woon hy in jou hart deur die Heilige Gees? Hoe lank moet die hemelse administrateur nog lei, deurdat jy hom so weerstaan? Handelinge 7 vers 51, jylle hardnekkiges en onbesnedenis van hart en ore, jylle weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos jylle Vader, so ook jylle. Of verag jy, sê Romeine 2 vers 4, sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en langmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei vanavond nie. En as jy sê dat hy in jou woon, kind van God, dan sê Jesus vir jou in Johannes 15 vers 5, ek is die wijnstok, jylle die lote, wie in my bly en ek in hom, deur my Heilige Gees, hy dra veel vrug, want sonder my kan jylle niks doen nie. Hoekom dra jy nie veel vrug nie? 2 Korintiërs 6 vers 16 sê, watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Jylle is die tempel van die levende God soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel en ek sal hulle God wees en hulle sal van my een volk wees. As jy veel vrug dra, dan kan die hemelse administrateur jou in sy ambte gebruik om sy kerk te bestuur, iemand wat 'n goeie getuienis het, vol van die Heilige Gees. Want Sagaria 3 vers 7 sê, so sê die Here van die leerskare, as jy my weer wandel, en as jy my verordening onderhou, dan sal jy my huis bestuur, sowel as my voorhoewe bewaak, en ek sal jou vrye toegang verleen onder diegene wat hier staan. As daar vanavond iets is tussen jou en 'n ander broeder, kry klaar daarmee, want het bedroef die Heilige Gees, as daar nie eenheid is in sy kerk nie, en hy sal jou nie kan gebruik nie. 1 Johannes 3 vers 14 en 15 sê, ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders lief het. Hy wat sy broeder nie lief het nie, bly in die dood. Elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar, en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. Jesus sê vanaand vir jou, vir die ongeredde, maar ook vir die geredde. Matteus 11 vers 29, neem my juk op julle, en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en jylle sal rus vind vir jylle siele. Amen. Hemelse Vader, jy woord is duidelik en regheid, neem my juk op jylle en leer van my. O Heere, ek bid vanavond dat daar siele sal wees, wat die sagte juk op hulle sal neem, dat daar kinders van God sal wees, wat sal leer by hierdie hemelse administrateur vanavond, en hulle lewe reg kry met u. Heer, ek wil kom bid dat u in hierdie tyd met ons sal wees, waar ons Pinkster ingaan, dat ons ons hart sal ondersoek, en dat ons ons lewe totaal sal oorgee aan hierdie hemelse administrateur, sodat Jesus meer kan word en ek minder. Vra dit in die naam, Jesus naam. Amen. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, onze Vader, en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees. Wees en bly met die elkeen. Amen. Lekker aand vir u.